De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros. Comezámola co artigo que firma David Bollero en público.es, A política da chantaxe. Escribe Bollero que o Frente Polisario suspendeu a súa relación co goberno de España despois de que Pedro Sánchez continúe a deriva cara á violación do dereito internacional apoiando a invasión ilegal do Sáhara Occidental por parte de Marrocos. Dende o Ministerio de Asuntos Exteriores aseguran sorprendidos terse enterado da decisión polos medios. Que esperaban, si nin siquiera a estas alturas as nosas propias cortes xerais recibiron do goberno a carta oficial que este lle mandou a Mohamed VI, coñecendo-a únicamente por unha filtración a El País? Este é o estilo de política que impón Sánchez, hipócrita, mentras demanda máis diálogo. O cambio de posicionamento que impuxo Pedro Sánchez a España, pese á oposición de todo o Congreso, na cuestión do Sáhara Occidental, é algo máis que un xiro en política exterior. É, na súa amplitude, un xiro na política que viña practicando o PSOE, apuntando cara á política da chantaxe de un modo bidireccional. Ao mesmo tempo que Sánchez cede á chantaxe que viña exercendo Mohamed VI, presionando coa inmigración e o narcotráfico, e deixa a un lado o respecto polos dereitos humanos e a legalidade internacional, o PSOE exerce esta mesma política suxa coa oposición e co seu mesmo socio de coalición. A Fronte Polisario entenderon, e casi tras medio século de diálogo de besugos, porque o resto da comunidade internacional, con España á cabeza, facía oídos xordos, pasa a unha posición de maior confrontación. Indigna máis que sorprende que Sánchez asegure estar aberto ao diálogo despois de impor de maneira autoritaria este cambio de posicionamento sin telo consultado nin con Unidas Podemos, nin co resto do Congreso e moito menos coa Fronte Polisario, lexítimo representante do pobo saharaui. Dado que Sánchez e o PSOE abrazan esa política da chantaxe, tanto exercéndoa como cedendo diante dela, o presidente ha de ser consecuente coas posibles repercusións que se aveciñan. Ten sobrados motivos para preocuparse o goberno e o conxunto da ciudadanía no que ao prezo da enerxía se refire. Situarse do lado da ilegalidade internacional, que en resumidas contas é o que fai Sánchez ou lexitimar o invasor marroquí, fai que as reglas do xogo cambien. Non pode esperar Sánchez que Arxelia cumpla cos compromisos adquiridos cando o seu interlocutor se salta o dereito internacional. Retrasos nos prazos, subidas de prezos que rematan disparando aínda máis a inflación ou, no peor dos casos, o corte do suministro de gas. Son posibilidades que Sánchez tería que ter contemplado cando decidiu ir en contra da nosa propia Constitución, ignorando o mandatado polo Congreso. En canto á ruptura de relacións coa Fronte Polisario, tamén pode ter consecuencias moi negativas para a economía española, ou que é o mesmo, para o pobo español. O Tribunal Xeral da Unión Europea, o Tribunal Xeral da Unión Europea, o TGUE, sentenciou en favor do Polisario e anulou todos os acordos de pesca e comerciais suscritos con Marrocos que afectaran o Sáhara Occidental. A sentenza está recurrida pola Unión Europea, mentras Mohamed VI continúa esquilmando os recursos naturais da rexión, pero de rexeitarse o recurso, a Unión Europea tería que negociar estes acordos con quen agora estou en contra, isto é, a Fronte Polisario, que volveu a comprobar en carne propia como nin con España nin con a Unión Europea é posible realizar unha política honesta e limpa. A resolución deste recurso podría chegar o ano que ven, nas proximidades de unhas novas eleccións xerais, salvo que Unidas Podemos poña remedio. Unidas Podemos xa ten nocións do que é a política da chantaxe disfrazada de diálogo, na que mellor parece desenvolverse o seu socio. É, en ese sentido, e por cuestión de integridade e de honestidade, debería poñer en riba da mesa a seguinte disyuntiva ante Sánchez: ou rectifica o aval ao invasor marroquí ou rompen o goberno. De outro modo, veránse salpicadas por este atropello á legalidade internacional, concluye a súa columna en público.es David Bollero. Con esto comenzamos a segunda parte de Outra Mirada e agora toca botarlle, darlle un repaso ás portadas dos diarios dixitais.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Repaso das portadas dos dixitais, que comezamos pola portada de público.es, que titula: a falta de investigación en España dos negocios opacos de Juan Carlos I chega ao Tribunal de Estrasburgo. Este é o principal titular. Ademais, di que Francia repite cartel. Macron e Le Pen enfrontaránse na segunda volta das eleccións. Macron chama ao voto para vencer a extrema dereita na segunda volta. A candidata do centro dereita anuncia que votará a Macron e carga contra Le Pen. Titula tamén público: batacazo histórico da socialista Anne Hidalgo, que pide o voto para Macron. E, por certo, algo do que non se ocupan a maioría dos periódicos, Melenchón partía con un voto testimonial, situouse como terceira forza e ademais provocando casi unha sorpresa nos resultados. Melenchón pide aos seus electores que non lle den ningún voto a Le Pen tras alcanzar a terceira posición nas eleccións francesas. Outros titulares: o PP abraza a Vox na investidura de Mañueco, mentras que Francia illa a ultradereita. E Feijóo retrasa unha semana a foto con Abascal, opta por asistir á toma de posesión de Mañueco e non á investidura. Supremacía do varón e o regreso á sociedade patriarcal son os cambios que Vox propón a Mañueco coa lei de violencia intrafamiliar. Titula tamén público: Eva Blanco interésanos que o goberno de coalición funcione no Estado. Tamén titula que médicos e expertos forman unha subcomisión paralela do Congreso sobre a regulación do cannabis en desacordo cos seus traballos. Finlandia e Suecia preto de entrar na OTAN e tensar a relación con Rusia. Titula tamén público: di que as autoridades ucranianas dan por iniciada a ofensiva rusa contra do Donbass e que Ucrania denuncia que un ataque ruso destruiu por completo o aeroporto de Dnipro. López Obrador consigue unha victoria agridulce na consulta de revocación pola baixa participación. E tamén titula: liberan en Ecuador o vicepresidente do goberno de Correa preso por corrupción. En El Diario, en eldiario.es, o titular máis destacado: Macron medirase con Le Pen tras o mellor resultado histórico da extrema dereita. Macron chama o voto para vencer a extrema dereita de Le Pen. Nada está decidido, di. Bruxelas prepara unha proposta con novas sancións que afectan ao petróleo ruso. É a vertixinosa semana de marzo de 2020 que propiciou 6 millóns aos dous comisionistas en Madrid. Outros titulares: Mayor Zaragoza, fan falta máis palabras. A chegada masiva de ucranianos pon a prova a milagrosa acollida en Polonia. E un novo convoi quilométrico de tropas rusas diríxese a Kharkov para reforzar a embestida final no leste de Ucrania. Titula tamén El Diario que Mañueco afronta a súa investidura atado á extrema dereita tras convocar eleccións para librarse de Ciudadanos, que o equipo de Feijóo toma Génova e que Vox complica a vida a Feijóo na súa primeira semana ao fronte do PP. A banca aposta polas hipotecas a tipo variable para gañar coa subida do Euribor. O goberno prepara un plan de aforro enerxético con máis teletraballo no sector público. Calidade do aire en interiores, a reforma pendente tras a pandemia. Ventilar non é abrir as ventás. Lluís Montoliu: a mutación que te leva a ser pelirrojo implica unha peaxe e non sempre bo. Esquerda Unida recurre ao Tribunal de Estrasburgo diante da negativa da Xustiza Española de investigar a Juan Carlos I. E tamén titula que a muller que sufre violencia obstétrica verbal ten máis risco de padecer depresión posparto. En Infolibre destacase como titular, o titular máis destacado, perdón, é Félix Bolaños, a primeira decisión importante de Feijóo no PP é botarse en brazos de Vox en Castela e León. Macron gaña con claridade a primeira volta e Le Pen disputará a presidencia en dúas semanas. O Tribunal de Contas decide ou descubre tamén en León pagos irregulares de cuotas nas primarias de Mañueco. Izquierda Unida demanda a España diante de Estrasburgo pola investigación sobre as irregularidades do emérito. Despidos en declaración e propaganda baixo a chuvia, historia de un sufrido éxito sindical contra de Amazon. Despoboación ou medio ambiente ou reforestación, os festivais guerrilleiros que non se moven por cartos. E por último, a Unión Europea alerta de unha gran ofensiva rusa no leste de Ucrania. Ocupámonos agora dos titulares da prensa convencional, pero nas súas edicións dixitais, e comezamos pola portada do diario El Mundo. París.
Pois nesta edición dixital o primeiro titular é eleccións en Francia, Macron resiste un puxe de Marie Le Pen no primeiro asalto. Os perdedores, caída histórica dos grandes partidos tradicionais. Pregúntase El Mundo, presidenta Le Pen en 15 días, o futuro de Europa, o perigo doutra Hungría dentro da Unión Europea. Despois hai titulares referentes á guerra, Rusia asegura a destruir os sistemas de misís antiaéreos S-300 entregados a Ucrania. Finlandia e Suecia estarían planeando unirse a OTAN en xuño. Xiro no curso da guerra, un combate máis complexo para Ucrania e sen operacións a Vespa. Violencia sexual, un soldado violoume unha e outra vez no refuxio. Rusia vive en economía de guerra, mentres Europa quedouse sen armas. Despois hai titulares de política nacional. Gesto de Feijóo con Sánchez, renuncia a denunciar ante o Tribunal Superior o reparto de fondos europeos. Vox dubida agora de nomear candidata a Olona en Andalucía. Irene Montero imputan por malversación unha responsable de prensa de Podemos que tamén fixo de niñeira. Tamén titula este xornal que a misteriosa epidemia de Parkinson dos agricultores españois, o trigo viña borracho de pesticidas. Cambios que debes coñecer para facer a declaración da renda. Tamén titula El Mundo que o goberno cree que a vacina española podería comercializarse a finais de maio, que dimite a conselleira de Economía o non prosperar a rebaixa do IRPF que propuxo. Temor en Estados Unidos ante a ameaza latente dunha quinta onda de COVID-19 e, por último, a raíña Isabel II revela que a COVID deixou unha exhausta. Estes son os titulares, Xosé.
Pero a raíña Isabel II resiste ainda,
a pesar da
COVID.
Ténganos.
En El País destacase que Macron resiste, enfrontarase a Le Pen pola presidencia francesa. Tamén titulan o descalabro de Anne Hidalgo que dinamita os piares do Partido Socialista francés. Tamén sinala El País que a Unión Europea impulsa a investigación penal dos crimes de guerra en Ucrania. Bruxelas pon os seus medios a disposición das fiscalías ucraína e do Tribunal Penal Internacional. Finlandia e Suecia planean unirse á OTAN este mesmo verán. O Kremlin advirte de que a entrada de ambos países non traerá estabilidade a Europa. Zelensky chama a prepararse para operacións maiores no leste. E tamén titula El País que a viaxe dos Pérez da Chabola na Cañada Real ao seu primeiro piso, fala dunha das 130 familias realoxadas do maior asentamento irregular de Europa, que se aferra á súa nova vida tras ano e medio sin electricidade. Titula tamén El País que Ayuso marca o camiño a Feijóo para normalizar a Vox como socio. PP e Vox mostran as súas diferencias en Castela, xa mostran as súas diferencias en Castela e León. Bruxelas reclama a España que aclare como financiará o límite dos prezos do gas. O Banco de España e AIREF pídenlle ao goberno que defina este mes a súa estrategia fiscal. O asesino de Erika, un home esquivo, calado e casi sin amigos. E, por último, por que o banco malo español é o peor do mundo. Así cos titulares de El País, pechamos esta outra mirada de hoxe. Mañá é martes e volveremos a botar outra mirada ao mundo. dende aquí, dende Radio Leiros. Mentras tanto, como sempre, convidámolos a que continúen na sintonía da nosa programación habitual.